У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем у нашей сегодняшней программы. Российская телекомпания НТВ и белорусские влады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации сбирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Национальный статистический комитет Беларуси поведомил, что номинальный средний заработок у первом полугодии вырос сравнительно с тем же периодом летась на 17%. Однако экономисты кажут, что этот рост фактично съела инфляция. Правооборонная организация «Международная амнистия» закликает белорусские улады не приводить у выконания черговые смертные присуды. Это да и иншая после выпуску новинов.
У студии новинов Сергея Бламейко. Добрый день. Сегодня в свете. Не меньше за 20 человек загинули при выбуху ли отделения милиции у Назрани. Еще 118 пораненные. Сирот их 10 детей. Повод для улада в Ингушетии смиротник на заминованной машине протаранил браму и уехал на территорию отделения милиции, где в этот момент отбывалось построение супрацовников. Повод для удокладненных звесток могутность выбуховой прилады склала 200 килограммов тротилу. Будинок отделения разбурены, пошкодженные соседние домы. У Атлантичном океане за 300 миль от островов Зеленого мыса знойдены сухогруз «Арктик-Си» с российскими моряками на борте. Как поведомил министр обороны России Сердюков, экипаж сухогруза доставлены на российский войсковый корабель. Обставины здарения высветляются. У Иране улады наклали часовую заборону на выпуск уплывовой оппозиционной газеты. Сегодня газета «Этемат Эмели», орган партии одного из лидеров оппозиции Мехди Карубиня, вышла на гад прокуратуры Тегерану. У этой газете апошним часом были опубликованы материалы об здеках, якія поводле шэрагу сведчанняў зазнаюць у турмах оппозиционные активисты, арештованные после червеньских протестов. У приватности поведомлялось об сгвалтованиях и смерти людей в вынику катаванняў. В Афганистане сегодня апошний день агитации перед президентскими выборами 20 жнивня. У Кабуле тысячи людей взяли удел у демонстрации прихильников былого министра замежных справ доктора Абдулы. Назиральники лишатся его головным суперником дейного керовника краины Хамида Карзая. Ситуацию с безпекой на передании выборов застается складаной. На полдне краины талибы выступили с погрозами терактов на участках для голосования. Тем часом талибы взяли на себе отказность за выбух на полночном заходе Пакистану, в вынику якого загинули не меньше за 6 человек. Сирот ахвяров трое детей. Это был выпуск новинов. Наступный прогучить про с полгодины.
У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете. Национальный статистический комитет Беларуси поведомил, что номинальный средний заработок у первом полугодии сёлета вырос сравнительно с тем же периодом летась на 17%. Однако экономисты кажут, что этот рост фактично съела инфляция. Суд у Барановичах покарал штрафами активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» их обвинователи у несанкционованном пикете за растяжку некоррупции насупрать барановицкого гарвыканкаму. Правооборонная организация «Международная амнистия» закликает белорусские влады не приводить у выконания черговые смяротные присуды суды и скасовать смяротное покарание. Усё гэта сёння на наших хвалях пазней, а зараз да іншай тэмы. Расейская тэлекампанія НТВ і беларускія ўлады фактычна засакрэцілі дэталі пра высылку з Беларусі з дымачнай групы каналу, якая без акрэдытацыі збірала інфармацыю пра зніклых апанентаў Александра Лукашэнкі. Абодва бакі імкнуцца пазбегнуць шырокага скандалу. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Журналісту НТВ Алексея Малкова і Юрія Бабенку, які здымалі сюжет про зниклих опозиціонерів, вилетіли з Менску ноч на 15 жнівня. Поводле неофіційних крыніцаў, супрацоўнікі спецслужбаў пад прымусам вывелі журналістаў з гатэлю і адвезлі ў аэрапорт, адкуль тыя вылецілі ў Маскву. Кіраўнік Менскага бюро НТВ Віктор Кузьмін пацвердзіў гэты факт, але адмовіўся ад каментару.
Мы ж все равно тоже товарищи подневольные, если нам дают добро на комментарии какие-то.
А на эту тему вы не комментируете?
Нет, я уже предупредил.
Сказал Віктор Кузьмін і параіў звернуцца на ўпрост да Алексея Малкова і Юрыя Бабенкі. Малкаў і Бабенка працуюць у праграме ЧП «Расследаванне». «Яны зараз на заданні, мабільных мы не даем», – сказалі ў рэдакцыі. Прэс-служба НТВ ніякага каментару адносна інцыдэнту ў Менску гэтак і не змясціла. У Міністерства заміжних справ Білорусі признали, що російські журналісти працювали у Мінську без акредитації. Супрацовниця прес-служби МЗС Марина Ваншина.
Не були акредитовані при МІД, у них акредитації нет.
А ось той, що їх виділили, це все ж таки була депортація.
Я не знаю, у мене нет офіційної інформації, поэтому вот это я пока не могу вам ничего сказать.
І хто это робив, так само не
знаю. Не знаю.
У Мінську російські журналісти брали інтерв'ю у Ольги Савацької і Зінаїди Гончар. Застається відкритим питання, хто видалив Алексея Малкова і Юрія Бабенку з Мінську. У КДБ неофіційні звістки про діяльність супрацовників спецслужби у цивільним не коментують. У Міністерстві внутрішніх справ відмовляють у ділу супрацовників міліції у депортації російських журналістів.
Ми нікого не задержували і ніякого офіційного коментаря дати вам по цьому поводу не можемо.
Гэта була керівниця пресової служби Міністерства внутрішніх справ Світлана Боровська.
З ёй гутарыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Дадам, што журналіст Алексей Малкоў вядомы ўдзелам у падрыхтоўцы тэлевізійных сюжэтаў супраць былога кіраўніка нафтавай кампаніі ЮКАС Міхаіла Хадарковскага, прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі і аднаго з лідараў расійскай апазіцыі Гары Каспарова. У 2007 годзе Алексей Малкоў атрымаў з рук Уладзіміра Пуціна ордэн за заслугі перад айчынай. Юрый Бабенка працуе на НТВ аператарам. Догадаем, что несколько годов тому специальный докладчик по Беларуси парламентской ассамблеи Рады Европы Христос Пургуридес опубликовал справоздачу, в якой обвинаватил наивысшейших державных чиновников Беларуси у перешкодах незалежному расследованию возникнения у людей. У 99-м годзе знік былы міністр унутраных справ Юры Захаранка, былы старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Віктар Ганчар і ягоны сябра бізнэсовец Анатоль Красоўскі. Улетку 2000-го году знік тэлеаператар расійскага тэлеканалу ОРТ Зміцер Завацкі, які ў сярэдзіне 90-х быў асабістым аператарам Аляксандра Лукашэнкі. Паводле справаздачы Хрыстаса Пургурыдаса, беларускія ўлады не правялі належнага расследавання знікненняў. Пургурыдас заявіў аб сваіх падазрэннях, што найвышэйшыя дзяржаўныя чыноўнікі самі могуць быць уцягнуты у гэтае знікненне. У прыватнасці ён называў былых міністра ўнутраных справ Юрыя Сівакова і Юрыя Навумова, былога генеральнага прокурора і старшыню Рады бяспекі Віктара Шэймана, былога камандзіра спецназу ўнутраных войскаў палкоўніка Дмітрыя Паўліченку. Сваякі зніклых палітыкаў журналістаў РТ Дмітра Завацкага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам да пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі замітаваць раскрыццё гэтых гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Пра гэта яны заявілі сёння на прэсавай канферэнцыі ў Мінску, дзе была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Жонка зніклага амаль 10 гадоў таму Віктара Ганчара Зінаіда і маці зніклага журналіста Дмітра Завацкага Вольга Завацкая, якія давалі інтэрв'ю высланым з Беларусі журналістам НТВ, упэўненыя, што здымачную групу затрымалі менавіта з-за таго, што ўлады не хочуць, каб грамадству яшчэ раз нагадвалі пра справы зніклых, гаворыць Зінаіда Ганчар.
Я ўверена в том, што ўлада прекрасна знае, што нічога мы.
Я ўпэўненая, што ўлады добра ведаюць, што мы нічога новага ў справах выкрадзеных людзей не ведаем. Калі яны баяліся, што гэтая тэма выльецца за межы краіны, то і там усе добра ведаюць пра зніклых. Гэтую тэму закрыць цяпер не атрымаецца. Гэта самае вострае пытанне цяпер у часе ўсіх перамоваў з еўрапейскімі структурамі. 16 верасня будзе 10 гадоў. Мы даем уладзе часовы люфт – месяц. Падумайце і выступіце перад грамадскасцю. Гэтая тэма будзе гучаць, пакуль не будуць раскрытыя злачынствы.
Эти преступления не будуць раскрытыя.
Зінаіда Ганчар, Вольга Завацкая і Ульяна Захаранка звярнуліся ў ПАРЕ з просьбай дабіцца парламенцкіх слуханняў пра справу зніклых у Беларусі. У звароце да генеральнага пракурора Рыгора Басілевіча яны просяць да 16 верасня даць справаздачу пра вынікі расследавання. З просьбай ініцыяваць міжнароднае расследаванне гучных справ сваякі зніклых звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы, прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медзведзева, канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель, прэм'ер-міністра Швецыі Фредэрыка Рэнфельта. Вольга Завацкая падчас прэсавай канферэнцыі заявіла, што баіцца, каб справу яе сына не спынілі з-за тэрміну даўнасці.
Ні на адзін вопрос в афіцыйнай власці.
Ні на адно пытанне ўлады і пракуратура нам не адказалі. Больш за тое, яны нам не далі разгорнутай пастановы, у якой бы яны нас апавясцілі пра следчыя мерапрыемствы цягам гэтых гадоў. Мы заўсёды атрымлівалі адпіскі, што следства вядзецца, але цела няма і справы няма. Страшна сабе ўявіць, што гэта. гэтыя справы за даўнасцю гадоў сыдуць у нябыт.
За даўнасцю лет уйдут в небытие.
Намеснік старшыні БХК Гары Паганяйла паведаміў, што пасля разгляду тых дакументаў, якія маюць сваякі ў справе выкрадання з метра Завадскага, ён пераканаўся, што віна пакараных Ігнатовіча і Маліка недаказаная. Ён лічыць, што хутчэй за ўсё былым байцам спецпадраздзялення «Алмаз» паабяцалі за прызнанне віны замяніць смяротнае пакаранне на зняволенне, бо на іхнім сумленні смерць некалькіх чалавек. Такім чынам, высвятленне імёнаў сапраўдных злачынцаў яшчэ наперадзе. Лідэр АГП Анатолі Абеська выказаў сваё меркаванне.
Міжнародная супольнасць так ці інакш зняла з парадку дня ўсе вострыя пытанні і праблемы, якія былі адрасаваны да Лукашэнка. От зараз, за выключэннем гучных спраў, нема нічога, што можна было выставіць як рахунак для Александра Лукашэнка і яго атанчэння. От гэтую тэму ні Брусэль, ні Вашынгтон не могуць спіхнуць і сказаць, што іх не існуе. У бліжэйшы час да прэзідэнцкай кампаніі беларускія ўлады прадпрымуць пэўныя дзеянні, каб знайсці нейкіх у народзе казлы адпушчэння і сказаць, вось яны вінаваты, а мы чыстыя, белыя і пушыстыя.
16 верасня у 40 гарадах Беларусі адбудуцца акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых, запланаваныя і іншыя мерапрыемствы, якія маюць на мэце прыцягнуць увагу грамадскасці да падзеяў 10-гадовай даўніны.
Рассказывала Любовь Лунева, и больше информации про ситуацию со зниклыми вы можете найти на нашем сайте в интернете. Наш адрес свобода.org. Так само выказывайтесь на конт подзею у Беларуси и Свете на наш телефон «Аутоотказник».
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
І чарговы агляд вашых тэлефанаванняў прагучыць прыкладна праз 15 хвілін. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Сёлета ён дасягнуў 957 тысяч рублёў, яшчэ 200 рублёў. Наколькі гэта рэальнае павелічэнне, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Кандидат экономических наук Леонид Злотников одразу звернул увагу на слово «номинально». Его абсолютная большинство людей автоматично пропускает мимо вачей и в ушей, отзначая экономист. А помеж номинальным и реальным заробками иснуя великая розница, тлумачит Леонид Злотников.
Номинальные? А номинальные они ни о чем не говорят. Реальные? Треба зробить поправку на индекс инфляции. Коли цены росли худшей, чем росли номинальные заробки, то реальные заробки падают. Коли цены растут не так худше, как растут номинальные заробки, то реальные заробки растут. Инфляция была 14,5% за первое полугодие этого года. И коли 17, там 14,5, 10, коли 2% реальные заробки выросли. И то это будет либо так само. Да, ниоткуда не берут. Я сам уже текаюсь и глядел на эти личные.
Был и министр працы и социальной обороны Александр Соснов с уласного досвиду кажа, надиманные личбы идут у статистических комитет непосредственно с державных предприемств.
Нас констате, мабуть, лечать докладно. Але с чего они лечат? То, что они отрымливают. Вось до той информации, якую они отрымливают, ну, у меня доверу не вельми шмат. У совковой экономики это было завсёды и завсёды будет. Как выглядать лепей, треба показывать то, чего нема. Вось тем-то вся и справа.
А коли отловишь, так...
Всех не отловишь. Ну, вы ведаете, что у карты гуляют усе, ну, не все, но шмат хто гуляе ў карты, але выграюць-то не ўсе.
Александр Сасноў у сваім каментары таксама звяртае ўвагу на значны рост інфляцыі ў Беларусі. Гэтая тэндэнцыя асабліва непакоіць жыхароў краіны. Так, у прыватнасці сведчыць дадзенае пытанне, якое правялі на тэрыторыі былога СССР навукоўцы з усерасійскага цэнтру вывучэння грамадскай думкі. Яны зафіксавалі, што высокую інфляцыю уважае за галоўную пагрозу амаль палова апытаных у Беларусі.
Расказваў Уладзімір Глот. Такім чынам, за першае паўгоддзе гэтага году заробкі ў Беларусі ў параўнанні з першым паўгоддзем мінулага году павялічыліся на 17%. А ці сталі больш плаціць вам? Такое пытанне людзям на гарадзенскіх вуліцах задаваў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Во-первых, я из района, ну, пока мне устраивает моя зарплата там, где я работаю. Ну, конечно, желательно побольше. Я работаю в СПК, в колхозе.
У нас на праце такие самые заработки. Больше года не поднимается зарплата.
только у нас что одно повысилось, это самое, то какие-то то профмастерство ведут, то еще что-то, какие-то доплаты. А так зарплата как была, так и осталась.
Да, по-моему, то же самое, как было, так и остается. Да, и в бюджетной сфере.
Как бы не стали меньше платить.
Хорошо бы, чтобы на этом уровне оставалось.
Ничего не могу сказать.
Ну, а вам больше стали платить, нет?
Мне да. Процентов на 15, наверное, 20. Ну, мне да. Другим не знаю.
Я вообще не работаю, я учусь. Я не получаю стипендии, на платном учусь.
Гроши кто дает? Батьки?
Батьки, ну, батьков как была зарплата, так и осталась.
Не знаю, в каких организациях повышались, но у нас точно никаких изменений не было.
А вы где, на будовле працуете?
Да.
На сколько вы зарабатываете?
1 000 000. И полгода назад было, и теперь 1 000 000.
Это было пытание на городинских улицах. Люди отказывали, те изменились за последний год их заработки. Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Российская телекомпания НТВ и белорусские влады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации собирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста УРТ Дмітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Суд у Барановичах покарал 4 молодофронтовцев за несанкционованный пикет с растяжкой некоррупции на супрать Барановичского гарваканкаму. Яны атрымали штрафы. Правоборонная организация «Международная амнистия» закликает белорусские влады не приводить у выконания черговые смертные присуды и скасовать смертное покарание. Мы на хвалях Радио Свобода и теперь до международной темы. Учора адбыліся дэбаты 3 кандыдатаў у прэзідэнты Афганістану. Дэбаты трансляваў дзяржаўны тэлеканал АРТ і Радыё Свабода, Радыё Свабодны Афганістан, а мадэратарам быў дырэктар афганскай службы нашага радыё Акбар Аязі. Прэзідэнцкія выбары ў Афганістане адбудуцца праз 2 дні, 20 жніўня. І са мной у студыі цяпер аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. І яму пытанне, Ян, наколькі гэтыя дэбаты і самі выбары ў Афганістане важныя для астатняга свету?
Падаецца, што выбары важныя, паколькі ў Афганістане зараз знаходзіцца больш за 100 тысяч вайскоўцаў, 42 краінаў, уключаючы ўсіх 28 сябраў НАТА. Свету, як відаць, залежыць на стабільнасці ў гэтым рэгіёне, а выбары, асабліва калі не праводзяцца дэмакратычна, это заўсёды крок у бок стабільнасці.
Ці ёсць шанец, што гэта сапраўды будуць дэмакратычныя выбары, што яны нешта зменяць у лепшы бок, ці будзе нейкая стабільнасць пасля?
Ну, трэба сказаць, што выбарчая кампанія праводзіцца ў вельмі цяжкіх абставінах. Талібан, які быў адсунуты амерыканцамі ад улады ў 2001 годзе, але які кантралюе вялізныя абшары краіны, папярэдзіў, што будзе атакаваць выбарчыя ўчасткі, каб сарваць выбары. Зусім магчыма, што выбары гэтай стабільнасці не павялічаць. Таму цяперашні прэзідэнт Хамід Карзай запрапанаваў талібам, якія вядуць з яго урадам вайну, перамовы. Амерыка і НАТО зразумелі, што галоўнае гэта мір, і што гэты мір мусіць быць дасягнуты праз прымірэнне паміж афганцамі, а не праз далейшае змаганне, сказаў Карзай у дэбаце. І ў гэтай дэбаце супернікі Карзая былыя міністры ў ягоным урадзе Рамазан Баршадост і Ашраф Гані якраз абвінавачылі яго ў кантактах з палявымі камандзірамі талібану, закідаючы Карзаю жаданне дамовіцца з талібамі, так бы мовіць, па-за прававым полем.
Ці можна казаць пра нейкую сапраўды кампаненту спаборніцтва ў гэтых выбарах, наколькі Карзай фаварыт у іх?
Паводле апытанняў Карзай з'яўляецца, як бы скажам, рашучым фаварытам. Апытанне таксама сведчыць, што на другім месцы ў гэтай гонцы знаходзіцца Абдула Абдула, былі міністр замежных справаў, які якраз адмовіўся ўдзельнічаць у згаданай тэлевізійнай дэбаце прэтэндэнтаў на прэзідэнцкі пост. Ну, але дарэчы, трэба адзначыць, што дэбата была беспрэцэдэнтнай у гісторыі Афганістану, паколькі першы раз у такім мерапрыемстве ўдзельнічаў дзейны прэзідэнт.
Ян, а колькі ўвогуле выбаршчыкаў у Афганістане, ці могуць яны сапраўды паўдзельнічаць у гэтых выбарах, бо вы сказалі, што шмат якая частка тэрыторыі Афганістану кантралюецца талібамі?
Ну, цяжка нават у такой краіне, як Афганістан, ацаніць, колькі выбаршчыкаў. Мае права ўзяць у выбарах, ацэньваецца, што іх ёсць каля 17 мільёнаў. Калі паглядзець на папярэднія прэзідэнцкія выбары ў 2024 годзе, калі Карзай быў выбраны прэзідэнтам, дык трэба сказаць, што наўрад ці ўсе гэтыя выбаршчыкі змогуць прыняць удзел у галасаванні. Бо ў 2024 годзе на выбарчыя ўчасткі прыйшло крыху больш за 8 мільёнаў афганцаў.
Дзякую, Ян. Гэта быў аглядальнік нашага рады Ян Максімюк. Ён расказваў пра сітуацыю ў Афганістане, дзе на 20 жніўня запланаваныя прэзідэнцкія выбары, і мы будзем сачыць за імі, слухаць нашыя выпускі навінаў.
Якімі былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімірам Макеем? Які нагул цяперашні стан беларуска-амерыканскіх адносінаў? Як уплывае на іх новая палітыка ўсходняга партнерства ў развязу? Ці мяняе пазіцыі бакоў дыялогу Менск-Вашынгтон складаныя адносіны паміж Беларусію і Расіяй? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Александр Фядута.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. І таксама дадам, што ўсе нашыя перадачы заўсёды можна знайсці на сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Суд у Баранавічах пакараў штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Ластавецкага, Пятра Рузава, Сямёна Былінскага і Юрія Богдановіча. Іх абвінавацілі ў несанкцыянаваным пікеце за расцяжку некарупцыі насупраць Баранавіцкага гарвыканкаму. Расказвае наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Актывісты «Маладога фронту» былі затрыманыя ў нядзелю ўвечары, калі насупраць Баранавіцкага гарвыканкаму разгарнулі расцяжку «Не карупцыі». Гэта было патрактавана як несанкцыянаваны пікет. Хлопцаў арыштавалі і да суду пратрымалі ў пастарунку. Праваабаронца Сергій Гоўша, які прысутнічаў у судзе, распавёў падрабязнасці працэсу.
Дваіх чалавек, Петра Рузава і Юрія Богдановіча, судзіла суддзя Аксана Сарахман, а Былінскага і Ластавецкага суддзя Жырко Татьяна. Вынікі, штрафы.
Пятро Рузаў абвінавачаны ў правядзенні несанкцыянаванага пікету і аштрафаваны на 5 базавых велічыняў. Акрамя таго, Рузаў аштрафаваны на 2 базавыя велічыні за ігнараванне выкліку ў ваенны камісарыят у Баранавічах. Агульная сума ягоных штрафаў 245 тысяч рублёў. Юры Богданович за несанкцыянаваны пікет аштрафаваны на 175 тысяч рублёў. Сямён Былінскі і Арцём Ластавецкі атрымалі штрафы ў памеры 140 тысяч рублёў кожны. Пасля агучвання выраку Сямён Былінскі заявіў свабодзе.
У нашым горадзе ёсць карупцыя, і карупцыя распространяецца ва ўладах. Есть такая улица Советская, на ёй гістарычныя будынкі яшчэ 30-х гадоў. І па закону гэтым будынкам нельга ніякія прыбудовы рабіць, нельга будаваць будынкі вышэй за 2 паверхі. Ёсць такі прадпрымальнік, як Войсік у нас, ўсё разам з нашым мэрам Вішпоўскім. Будуюць 3-й паверх і прыбудоўваюць будынку, які мае першы клас пажарнай бяспекі, магазін. Але гэтага рабіць па закону нельга.
Сямён Былінскі патлумачыў, што раней пра гэтае парушэнне маладафронтаўцы падрыхтавалі ўлёткі і распаўсюдзілі іх у Баранавічах. Пасля падалі заяўку ў райвыканкам з просьбай дазволіць пікет. Улада адмовіла. Толькі пасля гэтага хлопцы учынілі акцыю пратэсту.
Расказваў Вячаслаў Кулік.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27 500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16 300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
І я дадам, што больш падрабязная інфармацыя пра тое, як слухаць нас праз спадарожнік на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць візіт у Беларусь памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана, высылку з краіны двух журналістаў расійскага тэлеканалу НТВ, адмову ў рэгістрацыі праваабарончай арганізацыі «Наша вясна», а таксама іншыя тэмы. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Візит у Беларусь памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Дар Гордан, посланник США, заявил, Беларусь сегодня в центре уваги цивилизованных краин. Прямо выказал свою думку. Сказал, беларусам есть долгий шлях до демократии, и это покуль в чаисность. А выборам на Беларуси потребна прозрыстость.
У Менску былі затрыманыя і выпраўленыя за межы краіны два расійскія журналісты, якія здымалі фільм аб зніклых у Беларусі. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Высылка журналістаў тэлекампаніі НТБ з Беларусі сведчыць аб тым, што ў Беларусі ніякай перабудовы няма. Гэта ўлада баіцца праўды. Гаварыў Гары Табачнік Менску.
Верховны суд Беларусі адмовіў у рэгістрацыі праваабарончай арганізацыі «Наша вясна». З гэтай нагоды слухач задае пытанне.
Гэтыя заходнія спецслужбы, яны хочуць тут нашу вясну нам навязаць. Пытанне такое, навошта нам гэтыя тут праваабаронцы? У нас канстытуцыя ёсць, законы ўсе, кодэксы і гэтак далей. Навошта нам гэтыя праваабаронцы, калі ў нас ёсць законы?
Адказвае праваабаронца і юрыст Уладзімір Лапковіч.
Правовая держава – это не там, где есть законы и конституция и кодекс. Правовая держава – это там, где законы, конституция и кодексы скированы на оборону права человека. На жаль, Беларусь не является правовой державой, там наши и законы, и конституции, и кодексы, и иначе нормативные акты подавляют права человека. В том лику по ситуации в околице мы бачим то, что и правы правооборонцев порушаются.
Працягваем программу еще одним пытанием слухача.
Лидеры оппозиции, в первую очередь Лебедька, Вечерка, все эти годы критикуют Лукашенко за желание создать военный союз с Россией и тем более за создание ДКБ. Мотивируют это тем, что белорусским солдатам придется воевать на Северном Кавказе и в других точках. В связи с этим у меня к ним вопрос. Как они расценивают идола демократии Михаила Саакашвили, который решил отправить батальон из 800 человек в горячую точку, в Афганистан? Спасибо.
Адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Сённяшняя Грузія – гэта дзяржава, лідара якой выбіраў народ. Нельга сумнявацца, што цяперашняй Грузіі рашэнне аб выбары геапалітычнай арыентацыі на Захад, на НАТО, а не на ўчарашні дзень з імперскай Расіяй, рашэнне прынятае ўсім грузінскім народам.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Так званые земные судьи, их помогатые. Сухой часов избавцы Бога. Не судите, судимы не будете. Ханьба, позор и грех на сумление вам, земным судьям, что судите не по правде. Город Менск, Оск.
Еще не ведаю, что такое суд. Судить не того, на кого подал, а судить себе той, на кого ты подал. Коли ты без грошей, подавай в суд, судися зими, хоть целыми годами.
Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Я хочу сказать слухачу, якому не подобается наше выступление. Коли ты молодый, замяни нас на свиноферме, отпрацуй за низшую зарплату. Ты будешь на вачах бачить, як жируют и обирают тебе. И ты спокойно сяди и молчи.
Звонки регулярно слухаюць і тыя, хто не хочуць іх чуць. Па-другое, звонки на свабоду – это боль за Беларусь. А яшчэ гэта нервы і рызыка здароўя. І дзякаваць трэба, што Бог трымае тых, хто ўжо маўчаць не можа. І журналістам, што прымаюць звонки розныя, таксама. Дзякуй, усяго найлепшага вам у працы.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. Я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефонны аўтаадказнік 266-39-52, і ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды?
Дзяць прымальнік размеркавальнік на вуліцы Акрэсі. Наколькі дзясяткаў тысячаў прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плошча – это плошча незалежнасці, это плошча свабоды, якая будзе будучыня.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радіо Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому заповнився вам?
Пишіть. Адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл свобода@rfrl.org.
Створим географію свободи разом. Говорить Радіо Свобода у Мінську 18:30 у студії новинок Сергія Бламейка і на початку основне повідомлення з Білорусі. Російська телекомпанія НТВ і білоруські влади фактично засекретили деталі про висилку з Білорусі з димичної групи НТВ, яка без акредитації збирала інформацію про зниклих опонентів Олександра Лукашенки. Раней керівник Мінського бюро НТВ Віктор Кузьмін повідомив, що журналістів гэтага телеканалу Алексія Малкова і Юрія Бабіна Бенку депортавалі з Білорусі. Міністерство внутрішніх справ Білорусі гэту інформацію абвергла. Сваякі зніклых і палітыкаў, і журналістаў УРТ Дмітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць бліжэйшым часам да пачатку прэзідэнцкай выбарчай кампаніі замітаваць раскрыццё гучных справ, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. На прэсавай канферэнцыі яны выказалі заклапочанасць тым, што ўлады апошнім часам пачалі распаўсюджваць інфармацыю пра пошук зніклых апанентаў Лукашэнкі. Суд у Барановичах пакараў штрафамі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Ластавецкага, Пятра Рузава, Сямёна Былінскага і Юрія Богдановича. Іх абвінавацілі ў несанкцыянаваным пікеце. Актывісты былі затрыманыя напярэдадні, калі насупраць Барановіцкага гарвыканкаму разгарнулі расцяжку «не карупцыі». На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Не менш за 20 чалавек загінулі пры выбуху ля аддзялення міліцыі ў Назыране, яшчэ 118 параненыя, сярод іх 10 дзяцей. Паводле ўладаў Інгушэціі, смяротнік на замінаванай машыне пратараніў браму і ўехаў на тэрыторыю аддзялення міліцыі, дзе ў гэты момант адбывалася пастраенне супрацоўнікаў. У Атлантычным акіяне за 300 міляў ад астравоў Зялёнага мыса знойдзены сухагруз «Арктык-Сі» з расійскімі маракамі на борце. Як паведаміў міністр абароны Расіі Анатоль Сердзюков, экіпаж сухагруза дастаўлены на расійскі вайсковы карабель. Абставіны здарэння высвятляюцца. У Іране ўлады наклалі часовую забарону на выпуск уплывовай апазіцыйнай газеты. Сёння газета «Этемат Эмелі», орган партыі аднаго з лідару апазіцыі Мехді Карубіня, выйшла на загад прокуратуры Тегерану. У гэтай газеце апошнім часам былі апублікаваныя матэрыялы аб здзеках, якія паводле шэрагу сведчанняў зазнаюць у турмах апазіцыйныя актывісты, арыштаваныя пасля чэрвеньскіх пратэстаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» у праскай студыі Аліна Радкевіч. Якімі былі вынікі перамоваў памочніка дзяржсакратара ЗША Філіпа Гордана з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем? Як уплывае на цяперашні стан беларуска-амерыканскіх адносінаў новая палітыка ўсходняга партнерства «Еўразвязу»? Ці мяняюць пазіцыі бакоў у дыялогу Мінску з Вашынгтонам складаныя адносіны паміж Беларуссю і Расіяй? Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць палітолог Дзяніс Мільянцоў, палітык Віталь Рымашэўскі і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні Мінск наведаў высокі прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі, памочнік дзяржсакратара па Еўропе і Еўразіі Філіп Гордан. Ён правёў перамовы з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімірам Макеем. Пра змест гэтых гутарак афіцыйныя паведамленні былі больш чым сціплыя і расплывістыя. Цікава, што і пасля гэтых сустрэчаў не было ніякай прэсавай канферэнцыі ні амерыканскага дыпламата, ні яго беларускіх суразмоўцаў. Так што пра што размаўлялі, ці дамовіліся пра штосьці, невядома. Змест заяваў, якія гучалі напярэдадні, яснасці не дадаюць. Я нагадаю, што ў чацвер у Вільні спадар Гордан агучыў амерыканскую пазіцыю. Правы чалавека для ЗША галоўныя, санкцыі былі ўведзеныя за парушэнне правоў чалавека, Вашынгтон не будзе абменьваць прынцыпы на пашырэнне штату свайго пасольства. Гэтыя тэзы амерыканскі дыпламат паўтарыў і за некалькі гадзінаў да сустрэчаў з Мартынавым і Макеем падчас размовы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ну, у сваю чаргу Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі агучыў сваю пазіцыю, што папярэднія ўмовы нармалізацыі адносінаў гэта схасаванне санкцыяў і адмена акта аб дэмакратыі для Беларусі. Пазіцыі, як бачым, палярныя, прычым пазіцыя агучаная публічна, што ўскладняе адыход ад іх. Дык калі гэта сапраўдныя пазіцыі, якія відавочна несумяшчальныя, дык навошта быў наагул візіт спадара Гордана? Якія ўсё ж такі вынікі гэтых кантактаў і што гэта наагул было, Дзяніс?
Так, сапраўды пазіцыі несумяшчальныя, але толькі па агучаным коле пытанняў, то бок па афіцыйным парадку дня. Але ж гэта зусім не азначае, што няма іншых пунктаў супадзення інтарэсаў і пытанняў, апрача вось гэтых агучаных, якія можна абмяркоўваць і якія можна вырашаць паміж двума краінамі. Што да матываў і прычынаў візіту, то выглядае, што прыезд Філіпа Гордана ў Менск не павінен быў скончыцца нейкімі канкрэтнымі рашэннямі. Гэта, хутчэй за ўсё, быў адзін з крокаў нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і ЗША. Узгадайце, напрыклад, колькі розных еўрасаюзаўскіх чыноўнікаў перабыло ў Беларусі да таго, як былі прыпыненыя санкцыі і прапанаваны ўдзел ва ўсходнім партнёрстве. Калі казаць пра вынікі, то відавочна, што гутарка на сустрэчах з беларускімі чыноўнікамі вялася і пра штат амбасады, і пра адносіны з Расіяй, і пра крэдыты, і пра правы чалавека таксама. Але СМІ афіцыйна пра гэта не паведамляюць і наўрад ці паведамяць у бліжэйшы час. Пакуль што вынікамі, пра якія мы дакладна можам меркаваць, гэта нарошчванне ўзроўню палітычных кантактаў, што гаворыць пра жаданне нармалізацыі адносінаў і яе прынцыповую рэалізуемасць. І другое, гэта выразнае яскравае пасланне ў бок Масквы пра тое, што на Расіі свет клінам не сышоўся, пра тое, што на Захадзе могуць быць альтэрнатывы расійскай сістэме калектыўнай бяспекі. Менавіта пра гэта, вось, на мой погляд, гаворыць такі дзіўны паўтор паведамленнях афіцыйных СМІ аб тым, што і з Макеем, і з Мартынавым Філіп Гордан размаўляў пра пытанні бяспекі.
Александр, ну вось мне, напрыклад, не надта зразумела вот такі погляд Дзяніса, што, маўляў, так, у гэтым пазіцыі не сумяшчальныя, але ёсць, маўляў, і іншыя тэмы. Ну вось як жа яны ёсць, калі, так бы мовіць, бакі абвяшчаюць вогуле умовы і размовы супрацьлеглыя рэчы. Дарэчы, я хачу вось адзначыць, што менскія перамовы адбыліся амаль у гадавіну вызвалення Александра Казуліна. На думку некаторых, амерыканскія санкцыі адыгралі ў гэтым вызваленні ключавую ролю. Дык можа і сёлета амерыканцы змогуць дамагчыся хаця б мінімум, які яны абвяшчаюць. Гэта вызваленне ўсіх асобаў, якія лічацца палітвязнямі.
Я пачну з апошняга. На мой погляд, гэтага якраз дасягнуць прасцей за ўсё. Там, што тыя людзі, хто рабілі палітвязняў, тыя праз дзень могут выпустить их на волю и ничего не будет. И штаты, на мой погляд, это вельми добро разумеют. И наверное, тому худшее за все про это зараз разговор не шла. Потому что при всей повазе моего господара Алтуховича, ну, он еще ж таки по статусу своему политичному не Александр Казулин. Что тычется несумешальности либо сумешальности позиций, белорусская политика, в первую очередь, внешняя политика, это политика гандлю. Это политика, как выгандливать себе нечто и отдать меньше. Ну, вспомните, как ведут себе гандляры на кермашу. Яны завжды ведут себя однольково. Яны начинают гандлявать, называют цену, и потом поступово эту цену сбавляют. Ну, на мой погляд, типичный гандль от
гандлі на кірмаші мало чим адрозніваються.
Віталь, ви удзельнічалі ў гэтай сустрэчы з Філіпам Гордонам напярэдадні яго перамоваў з Мартынавым і Макеем. З таго, што казаў ён, вы неяк зразумелі пазіцыю Злучаных Штатаў, на што яны гатовыя ісці, што іх цікавіць?
Того, что сказал господар Гордон, я думаю, что всеми было ясно почуто, потому что эта позиция была повторена несколько разов. Одно, то есть, что позиция администрации новой будет протягивать позицию бушевской администрации. И для Обамы права человека, уточнение принадлежности в Беларуси, настолько же принципово, насколько это было принципово до Буша. Это было сказано несколько разов и подкреслено. И то, что они не разглядают такую навод махчимости скасования акта демократии в обмен на повлечение складу амбасады. Я налічыць это абсолютно розными пытаннями. Ну и ён заверил нас, пообяцал, то, что эта позиция будет твердая, эта позиция будет ничем не отрозниваться от попередней администрации. Так само прогучала зацікаўленасць новой администрации супрацоўнічаць неким чином с европейским звязом, удочинение до Беларуси, там, что тычется сходнего партнерства, и зацікавленность, принамсі, выказать открытость до белорусской державы, до белорусского урада. Ну, у меня так само вклалось такое уражение, что конкретных пропонов, на жаль, что тычется экономичной деятельности, хуже за все у них не было. Экономичного сотрудничества, хуже за все администрация покуль что разважая и выбирая, каким чином эта стратегия относительно будет выбудовываться ближайшим часом. Один, что эта позиция принциповая по Линия прав человека, и знов-таки была вогучена позиция на конт политвязня, что для их принципово, как новых политвязней в Республике Беларусь не было сродки массовой информации, и агульная ситуация с демократией и правами человека, это то, на что они будут зважать.
Мы в нашей гутарце пригадали усходнее партнерство, программу Европейского звязу, и увогуле новое ставление, новая политика Европейского звязу, якая истотно отрознивается от позиции Злучаных Штатов. Так вось, якую ролю гэта еўрапейская палітыка адыгрывае ў беларуска-амерыканскам дыялогу? На Еўропу прыпадае 45% беларускага знешняга гандлю. У той час, як на Злучаныя Штаты, вось ёсць статыстыка, толькі 2%. Пры гэтым я бы хацеў заўважыць, што Міжнародны валютны фонд зараз вельмі ўважліва прыслухоўваецца да пажаданняў Менску, выдзяляюцца крэдыты, прычым часам такія даволі вострыя моманты, при тым, што Злучаныя Штаты з'яўляюцца сябрам ці не ключавым сябрам Міжнароднага валютнага фонду. Так што, як бы то ўсё ў парадку. І вось мы чулі з вуснаў Віталя словы спадара Гордона, што пазіцыя Злучаных Штатаў, пазіцыя цяперашняй адміністрацыі Злучаных Штатаў не адрозніваецца ад пазіцыі адміністрацыі Буша. Які сэнс з беларускай уладзе ісці на саступкі? Яна вось 8 гадоў не ішла. Калі американская позиция не меняется, то какие тут кропки могут быть сутыкнения, Александр?
Треба заходить все ж таки с того, что Беларусь сегодня керует не господар Лукашенко, а господар Крыс. И все это добро разумеют. И можно исти, либо не исти на уступки Злучаным Штатам, але треба исти на спевные соступки для того, каб перемогший кризис хотя бы у той части, якая не дае выконывать свои обовязки по так званому, якая в социологии, социальному контракту. Наша улада отчувает себе упевнена только тогда, коли она может что-то дать патерналистски настроенной части белорусского громадства. И для этого сегодня единая возможность это вести полный диалог с Западом. Хочет Лукашенко этого или нет, а Евразвязь большей частью, это, как принято сказать у одной из наших ближайших держав-соседок, верные хаурушники Злучаных Штатов Америки. И ненавидят деле того, как с Европой относины не псовались, а полепшались, треба вести диалог не только с Европой, а и со Злучаными Штатами. Что на самом деле зараз и отбывается. И еще один вельми, на мой погляд, шапежный фактор, это то, что Злучаные Штаты у вачах белорусского керавництва являются одной из держав-гарантов. И гарантов у вынику полных перемов, можливо, особистой безпеки тех и иных людей, которые сегодня иснуют в белорусской владе, и гарантов на угол того, что
что Беларусь не застанется сам на сам с Россией. Бо менавіта у европейском звязи есть певные силы, для которых, с моего пункта гледжання, больше выгодно было бы, как Беларусь не была часткой России або часткой союзной державы. А Злучені Штаты, яны займають больш принциповую позицию. И не глядя на то, что деля вот этих гарантий придется выполнять, и, возможно, и более жесткие политические умовы, але все равно треба вести диалог.
Я думаю, что не разговаривать со Злученными Штатами, керавництво країни на планете Земля может только в том випадку, коли оно абсолютно безграмотно політично. Это самая буйная країна, яка впливає там треть, больше за треть економіки сусветної належить Злученим Штатам Америки. Это країна, у якої є інтереси повсюль. Що тичиться впливу європейського зв'язу на позицію Злучених Штатів Америки, то я б, напевно, казав хоча й наоборот. У силу того, що Злучені Штати мають свої інтереси по всім світі, у тому ліку в європейському зв'язі, вельми великий вплив вони мають на шерег країн європейського зв'язу по особку, як я думаю, що так само вельми істотний вплив на європейський зв'яз у цілому. І тому, безумовно, вони не можуть залишатися поза процесом. Поза тим процесом, який, може бути, навіть зараз європейський зв'яз ініціював самостійно, без там домови з Злученими Штатами. Я маю на увазі програму «Сходнє партнерство». Звісно, позиція європейського зв'язу в цьому сенсі і провокує Злучені Штати. Вони мусять ніяким чином реагувати, ну і мусять, звісно, визначатися. Можливо, ще військовий узброєний конфлікт з Грузією так само штурхає до ніяких нових методів дії. Тому Злучені Штати цілком логічно, що вони шукають нові підходи.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня.
Российская телекомпания НТВ и белорусские влады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси с дымочной группы каналу, якая без аккредитации збирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста УРТ Дмітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Суд у Барановичах покарал 4 молодофронтовцев за несанкционованный пикет с растяжкой некоррупции на супрость Барановичского гарваканкаму. Они отримали штрафы. Правоборонная организация «Международная амнистия» закликая белорусские влады не приводить у выконания черговые смиротные присуды и скасовать смиротное покарание.
Мы протягнем после короткой обвестки.
Молодь у країнах Європи знаходять забитые білоруські могили. Інтерактивна мапа у інтернеті показує усю більш місць, які варто пам'ятати білорусам. Так міркують її створальники, активісти білоруської національної пам'яті. Гэта й важливі для білоруської історії будинки і помніки, і місце поховання білоруських діячів. На мапі ті місцини, де активісти побували самі – Польща, Німеччина, Бельгія, Італія. Літні подорожжі по білоруських місцинах Європи у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Стан беларуска-амерыканскіх адносінаў абмяркоўваюць Дзяніс Мільянцоў, Віталь Рымашэўскі і Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракагруст.
Дзяніс, вы маглі бы апісаць, які аб'ём саступак, на якія мог бы зараз пайсці афіцыйны Мінск той сітуацыі, якая ёсць. А менавіта, што амерыканская адміністрацыя вуснамі спадара Гордана кажа, што мы ў адносінах да Беларусі працягваем ранейшую палітыку, пры тым, што, так бы мовіць, перазагрузка палітыкі адбываецца адносна шмат якіх краінам, а вось адносна Беларусі ніякай перазагрузкі нема.
Я тут хацеў бы трошку яшчэ звернуцца да пытання МВФ. Я тут лічу, што ўсё ж такі іншая логіка присутнічає. Кредит МВФ для Білорусі це якраз була нагорода за позитивні кроки, на які пішов офіційний Мінськ, а не аванс за ніяку гіпотетичну лібералізацію. Як відомо, акт демократії забороняє американцям в міжнародних організаціях разностайно голосувати за видаткування Білорусі кредитів. А Злучені Штати, як уже було сказано, мають там дуже важкий голос. Тому це була свідома і метанакерована підтримка Білорусі в обмін на визволення Казуліна і, може, на що ще, ну, тут передусім мається на увазі геополітичний чинник. Ось Білорусі вельми пощастило, що в її таке видатне геополітичне становище, тому це такий вельми додатково важний козир у рукаві у Лукашенки, і тому тут можна гандлюватися не тільки правами чоловіка і заступками у політичної сфери, але так само і геополітичною лояльністю, чим хоче за все білоруський лідер і гандлюється. Тому, коли казати про махчими заступки, на яке може пойти білоруський урад. Тут я перш за все хотів би сказати про ось такі мінорні кроки, невеличкі кроки, які не означають ніяких інституційних змінів внутрі Білорусі. Це перш за все визволення політичних зневолених або тих, які лічаться міжнародними правоборонними організаціями політичними зневоленими, або тих, кого американці признають політичними зневоленими. Плюс ніякі невеличкі кроки у бок поліпшення стану сродку масової інформації, наприклад, коли ось була і наша Ніва, і Народна воля вернути у підписку, ось нечто таке, що буде показуватися як кроки політичної лібералізації внутрі Білорусі. Важним чинником залишається так само справа непризнання Повідньової Осетії Абхазії. Білорусь на сьогоднішній день з'являється для Заходу увогулі таким самим апошнім, але від гэтага не менш значним звяном у Балта-Чорноморським гэтым калідоры, які розглядається Злученими Штатами як такий буфер поміж європейськими їх союзниками і Росією. Для США вельми важно, каб ось гэта апошнє звяно, гэта ось транзитная буферная територія, і вона не была антиамериканской. А ще є ось такі речі, як АДКБ, что вельми важно для России зараз и вельми важно для Злучених Штатов. Для России вельми важно побудовать зараз систему коллективной безпеки на постсоветской просторе, как продемонстрировать свою важность как региональной або навод сусветной державы. И, отповедно, интересы Злучених Штатов тем, как мога ослабить ось этот потенциал России уплыву на ближайших своих союзников, потому что, как мы бачим, что Россия достаточно такого непредказального міжнародної політики. Ось, що ще залишається у Білорусі, на які заступки вона може пойти, це амбасада і поширення складу дипломатичної присутності американської у Білорусі. Що до Європейського Союзу, це ось питання вашого Юри, то я лічу, що тут США і Євросоюз випадково або скоординовано гуляють такого дрянного і доброго поліцейського, про це вже казалося. США виставляють жорсткі потребування у болючих для Мінську питаннях, а ЄС поступово, але неухильно втягує Білорусь у прагматичні стосунки. Як відомо, Злучені Штати підтримують політику сходнього партнерства, значить так само удільничують у переорієнтації Білорусі на заходні інтеграційні процеси.
Усе удзельнікі нашай перадачы прыгадалі таго трэцяга, які заўсёды нябачна лунае прысутнічае над сталом беларуска-амерыканскіх перамоваў. Гэта Расія. Апошнім часам паведамленні аб беларуска-расійскіх адносінах нагадваюць зводкі баявых дзеянняў. Фінансавая спрэчка плаўна перацякае ў малочную вайну, малочная вайна ў сварку наконт газу і цукру, і гэтыя сваркі ў скокі вакол дамовы аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Так вось такі стан адносіна ў Беларусі з сваімі, так бы мовіць, заклятымі братамі. Як ён уплывае на пазіцыі бакоў у беларуска-амерыканскім дыялогу? Наколькі амерыканцы готовы пайсці насустрач Лукашэнку за дэманстрацыю таго, што ён усё ж такі не поўны васал Москвы? І ў сваю чаргу, наколькі Лукашэнка готовы адмовіцца ад сваёй жорсткай пазіцыі дзеля таго, каб атрымаць ад амерыканцаў дадатковую апору ад ціску Москвы? Віталь.
Як паказваюць стасункі з еўрапейскім звязам, і еўрапейскія дыпламаты, і кіраўнікі еўрапейскіх дзяржаў неаднойчы казалі пра тое кулуарных перамовах і нам асабіста пры сустрэчах пра тое, што гэты фактар непрызнання Абхазії і Осетії, він вельми істотний в відносинах поміж Білоруссю і Заходом, європейським зв'язом. Так само цей фактор вельми істотний, безумовно, у стосунках з Сполученими Штатами Америки. Тому я думаю, і я так прогнозую, що у ближайший час це признання, напевно, Лукашенко не зробить. З іншого боку, коли казати про неку знішню лояльність, то хочеш на сьогоднішній день Лукашенко більш зацікавлений знішнє робити, ну, некі публічні заяви кшталту жорстких умов до Сполучених Штатів, різкі заяви, може бути, у їх бок для того, щоб не було занепокоєності Росії тим, що він надто загулявся з Заходом, що він зробить кроки на зустріч з Сполученим Штатом. Так що, хоч і за все, я думаю, на сьогоднішній день у зовнішній політиці Лукашенку навіть вигідно, щоб не повеличився склад амбасади, каб некі знешні, хоча б знешні вигляд конфронтації поміж Сполученими Штатами і Білоруссю, принамсі, поміж Лукашенком, він заховався менавіта дзеля російських його сябров, дзеля того, каб запевніть, що він застається їм вірним, дзеля того, каб запевніть, що він буде їх так само військовим стратегічним партнером. Казати про додаткову опору від тиску Москви, публічною принамсі, з боку Сполучених Штатів, каб Лукашенко на це сподівався, я думаю, на жаль, вельми зарано. І хоча за все у адміністрації Лукашенки існує такий страх, можливо, ірраціональний страх, він зв'язаний з свідомістю совєтської і з помаранчевими революціями на Україні. І Лукашенко, він підсвідомо боїться такої позиції Сполучених Штатів, він боїться впливу Сполучених Штатів і тих сродків, які вони можуть укласти у Білорусь, діля, ну, скажімо, переворота. Тому не буде поки що таких тісних стосунків, як хотілося, між Сполученими Штатами і Білорусь.
Меседж для Росії – це такий побочний ефект візиту того ж самого Філіпа Гордона і вогулі нарощування політичних відносин поміж США і Білорусю. Что до таких вот Москвы, как третьего в этих отношениях, то я лечу, что тут достаточно такая дивная и вельми цікавая комбинация, потому что починаючи с молочной войны и потом этого демаршу Лукашенко за ДКБ, первый раз Беларусь перекрочила вот такую червоную ножу в отношениях с Россией, когда, саправды, у нас конфликт перекинулся на войсково-политичную і військово-стратегічне питання, проблему. Раніше ніколи Лукашенко собі такого не дозволяв, а зараз ось гэтым своїм демаршем у червні, і він фактично пахував спробу Росії побудувати саправды таку ефективну організацію ДКБ, яка мала свої колективні сили хуткого реагування, яка була, ось по словах некоторых російських чиновників, аналогом НАТО, що для Росії було вельми важно. І Лукашенко сам по собі ніколи б не пішов на такий важкий крок у відносинах з Росією, коли б він не відчував у себе за спиной некую достатково могутную и надежную подтримку. И вот этот крок дозволяет сказать про то, что хуже за все, коли не некие гарантии безопасности Лукашенко отримал от Захода, в приватности от США, отримал некое обещание в том, что он будет подтриманный, коли раптом Россия будет еще больше на его тиснуть и в питаниях признания и непризнания этой Абхазии, и в питаниях удела в коллективных силах, и в інших питаннях так само. Тому я думаю, я схильний сказати про те, що все ж таки ось той офіційний порядок дня, про який, Юрій, ви спочатку сказали, що він несумішчальний, і що баки його декларували, і якби буде капітуляція, я відступатися, я думаю, що він справді таки показний. Але насамреч говорка велася менавіта ось про обмін стратегічної і геополітичної лояльності на заховання статус-кво внутрі країни, внутрі Білорусі.
Я би звернув увагу своїх поважаних сурознівців на те, що візит спадара Гордона відбувся після опошніх заяв президента Росії спадара Медведєва. Наскільки я розумію, ці заяви певний сигнал для Сполучених Штатів з боку керівництва Росії, що Росія усе ж таки, не глядячи на ті питання, які обмірковувалися під час візиту президента Обами в Москву, усе ж таки Росія буде протягувати, настоювати на своїй домінуючій ролі на постсовєтській просторі. Я маю на увазі перш за все заяви у відносинах до України і у відносинах до Грузії. В этом выпадку зрозумело, что визит подара Гордона у Минск соправды может быть спробой домовиться на конт политичной лояльности в боку белорусского керавництва. До речи, это как раз то питание, которое может отримать и певный экономичный сенс. Потому что без Беларуси побудовать некую балто-черноморскую инфраструктуру неможливо. А зараз про это уже говорить и на Украине, и у балтийских державах, и у Польши.
У передачи «Праский акцент» удельничали политолог Денис Мельянцов, политик Виталь Рымашевский и публицист Александр Федута. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.